želeo bih da razgledamo danas ovaj odlomak 10. glave poslanice Jevrejima od 28. stiha do kraja ove glave. Ko prestupi zakon Mojsije bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi i krv zavjeta kojom se osveti za poganu izdrži i duha blagodati naruži? Jer znamo onoga koji reče, moja osveta, ja ću vratiti, govori Gospod, i opet, Gospod će suditi narodu svojemu. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Opominjite se pak prvih dana svojih u koje se prosvetliste i mnogu borbu stradanja podneseste, koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji tako žive. Jer se na okolje moje sažaliste i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. Ne odbacujte zato slobode svoje koja ima veliku platu. Jedan je trpljen od potrebe da volju Božju svršivši primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odosniti. A pravedni živeće od vere, ako li odstupi, neće biti po volji moje duše. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše. Ovo je kraj 10. glave. Možemo uzeti trenutak za molitvu Bogu. Gospode Bože nad silama, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, tebi jedinom Bože pripada hvala, čast i slava, vlast i država. Ti si jedini, o Gospode Bože, svemogući, tvorac i svedržitelj sve vasiljane i jedini spasitelj roda čovečega. Oče naš nebeski, ti si dostojan hvala, slave i časti i mi tebi dugujemo najviše poštovanje i najdublju zahvalnost. Tebi pripada srce i um naš, telo i duša, sve što imamo, još mnogo toga što nemamo, što bismo trebali imati, tebi dugujemo. Oče naš nebeski, samo ti jedan imaš tu duhovnu moć i snagu, tu svetost, tu čistotu, tu blagodat, o Bože, da nas osposobiš i pripremiš za vernu službu tebi, našem nebeskom Ocu, ovdje na zemlji. Ti si dostojan, Oče naš nebeski, da mi tebi pripadamo celim srcem i svom dušom. Ti nam na to daruj snage i moći. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, srce ispunjeno duhom Tvojim, Tvojom ljubavom i dobrotom, Tvojom svetošću i čistotom. Ti nam daruj dušu ispunjenu Tvojom blagošću i snagom Tvoga duha. Daruj nam Ti, Oče naš nebeski, da mi Tvoju volju tvorimo radosno i voljno od srca, znajući da još malo, vrlo malo, da ćemo primiti tebe posljednji poziv i sve navjeli teškoće ovoga vremena za navek se proći. Ili ti ćeš doći i učiniti kraj grehu i bezakonju na zemlji ovoj i sabrati k sebi sve svoje izbrane i skupe i skupljene od Bože. Zato te molimo da tebi bude upravljen um naše, srce naše, da željno čekamo tvoj dolazak ili taj posljednji poziv. Da nas dan tvoj ne iznenadi, ne zatekne nespremljene. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da se opominjemo kako su pravedni tvoji putovi i kako su neumitni tvoji sudovi, a kako je velika milost tvoja i dobrota tvoja nad svima onima koji tebi dolaze iskrenim srcem, Bože. milostiv budi nama slabima i siromašnima, koje si u ovo posljednje vreme pozvao. Milostiv budi, Bože, rečni svima onima koje si svojima nazvao. Ti nas, o Gospode Bože naš, odvoji od sveta i greha. Ti nas očisti od svake nečistote, oslobodi od svake sveze zemaljske. I ti nam dali taj blagoslovi dar, o Gospode Bože večni, da u pravoj pobožnosti, u svetosti, u čistoti, u svetoj časnoj veri pravotaca, proroka i apostola, budemo utvrđeni na tom kamenu izbranom, krajudalnom i skupocenom koji si ti postavio u Sionu, i da tebe, Oče naš nebeski, obožavamo u duhu Hristovom. O Oče naš nebeski, ti nas sačuvaj od sumnji, od lutanja, od praznoverica. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože svemogući, od nečistota i da zakona ovoga vremena. I darujem ti, o Oče sveti, da budemo zaodenuti u Hristovu svetost i čistotu, u tu novozavetnu odeću jagnjeta, budući oprane savesti krvlju žrtve Hristove. Oče sveti, ti nas učini dostojnima tvojega poziva i imena dece tvoje i tvojega naroda. O Gospode, hrani nas hlebom života, napaj nas iz izvora tvoje istine, proglasi tvoje svete evanđelje širom zemljeve. Ti, Oče naš nebeski, dotakni srca koja potrebuju isceljenja, izbavi duše koja potrebuju spasenja i narodu tvojom i deci tvoje, Bože, ti daruj jedno srce, jedan um u duhu Hrista, Sina tvoga. O Oče sveti, proglasi reči nauke tvoje istine, ovo je evanđelje spasenja roda čovečega od kraja do na kraj zemljove, i daruj nama da donosimo plodove koji su tebi ugodni, da dela naša budu u Hristu učinjena. Blagi Bože naš, neka tvoja volja bude u poslednjim danima i u našem svakodnevnom životu, neka se posvedoči sila duha tvoga koji spasava, ti učinio, Gospode Bože svemogući, da pred tobom popadaju sve sile neprijateljske i da ime Hristovo bude uzvišeno i proslavljeno i na zemlji i na nebu. Amen. Prvi stih ovog dela koji sam pročitao kaže: ko prestupi zakon Mojsijev bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. I svedočanstva toga mi možemo naći u Starome Zavetu, iako s druge strane gledajući ja nisam siguran da je to prava reč ili najbolji prevod, i na drugom prevodom srpskom jeziku sam našao to isto, a na drugim jezicima mislim da se može naći i takav prevod koji kaže: koji odbaci zakon Mojsijev, koji ga odbaci, koji ga prezre, koji ga prihvati na takav način kao nešto nevredno poštovanja. Jer ako gledamo na ovo kao uopšteno nešto, da svaki prestupak ili svaki odlučak pravednu platu je primio, nije bila smrtna presuda ili smrtna kazna za svaki prestupak i svaki odlučak. Da li to znači onda da je neki greh tako mali, neki greh je tako velik, prema tome po veličini greha, veličina kazne? Da li je Gospod kazao o tome kada je govorio s kakvom strogošću i tačnošću gospodar plaća za prestupe svojim slugama? Nije kazao koji napravi mali greh bit će mnogo bijen, malo bijen, i koji učini veliki greh bit će mnogo bijen. Nego je kazao koji zna volju gospodara svoga pa prestupi bit će mnogo bijen, a koji ne zna pa prestupi zaslužit će malo boja ili malo kazne. I ja mislim da se ove reči odnose na naš stav prema Bogu, ili u ovom slučaju određenom na stav naroda Izraeljevog prema reči Božje, prema Božjim zapovestima. Ako je neko prestupio u nečemu gdje nije bio siguran ili nehotično, ili mislio da je tako dobro pa se pokazalo da to nije dobro, to je bio mali prestup. Ako je znao tačno da je to protivno voli Božjoj i radio je baš tako voljno, hotimično, taj zaslužio smrtnu kaznu. Taj se postavio na suprot izvoru života i odredio sebi smrtnu kaznu. Ovdje kaže ovako: koji prestupi zakon Mojsije bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka. Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi i krv zaveta kojom se osveti za pogan izdrži i duha blagodati naruži? Drugim rečima, ako oni koji su primili zapovesti gospodnje preko Mojsija, odbacivanjem tih zapovesti zaslužuju sebi smrt ili kaznu bez milosti, onda mi koji smo primili volju Božiju otkrivenjem Isusa Hrista, Sina Božjega, koliko više veću krivicu sebi stvaramo pred Bogom ako reči gospodnje odbacimo. I sada, kad mi u to zagledamo, tačno je da oni koji su primili reč gospodnju preko Mojsija, da su primili pet knjiga Mojsijevih. Ali Mojsije je tako kazao narodu jevrejskom, narodu Izraeljevom: ovaj zavet gospodnje čini samo sa vama, nego i sa sinovima vašim i sinovima sinova vaših, znači sa vašim potomstvom. Tako da i oni koji nisu primili reči gospodnje preko Mojsija, koji su primili reč gospodnju kasnije preko Isusa sina Navina, ili preko kojega od sudija, ili preko kojega od proroka, primili su ne samo to što je taj prorok dao, nego sve ono što je Gospod dao do tog vremena i časa. Kako se vreme odmiče, kako se svjedočanstva umnožavaju, tako se umnožava i otkrivenje onima koji ta svjedočanstva primaju, a tako se umnožava i odgovornost svima onima koji dobiju reč Božju, prima reč Božju, čuju i izvesno ih dali razumeju ako odbace. Ako prime, umnožava se blagoslov. Ako odbace, umnožava se osuda. I sada, u tim rečima koje ovdje čitamo, kaže: koji Sina Božjega pogazi. Šta to znači? Šta to znači pogaziti Sina Božjega? Može neko njega pogaziti? Da li će se ikada Sin Božji položiti nekome pred noge da može da ga izgazi? O čemu se tu radi? Niko neće imati priliku da tako nešto učini Jer on je jednom ovdje bio na zemlji i pretrpeo sva zla i bez zakona roda čovječega, svu pakost i svu mržnju koja je bila protiv njega uperena od strane duha tame. On više nikada neće doći da podnese takvo poniženje i da se položi nekome pred noge. Ovdje se pokazuje kakvo je stanje u srcu onoga koji prezire i odbacuje Sina Božjega. U tom srcu je takvo stanje, takva pobuna, takva bezbožnost, da ako bi on zaista mogao, ako bi to bilo omogućeno, on bi stvarno svojim nogama izgazio Sina Božjega. On to u svom srcu i svojim osjećanjima tako čini. To je bezakonje. Tako grešno stanje, takva pobuna u srcu čovjeka ne može ni na koji način umanjiti svetost ni sjaj slave Božije ili Sina Božijega. Ali to je namjera neprijatelja. I onaj koji u takvom stanju živi, koji takav greh u svom srcu razbuktava ili održava, on se u toj nameri neprijatelja sa neprijateljem složio nasuprot Bogu. Veličina greha, težina greha, veličina odgovornosti, veličina krivice je u srazmeri sa stepenom duhovnog poznanja onoga koji greši. I u direktnoj srazmeri sa veličinom onoga protiv koga greši. Mi, kada gledamo oko sebe u sveti greh, mi smo skloni da verujemo da nasilje, bezbožnost, krvoproliće, ubistva, razni zločini koji se čine nad onima koji su nezaštićeni, koji su slabiji, nad decom, nad starcima, nad siromašnim stanovništvom od strane nasilnika, od strane oružanih sila, od strane onih koji u tom trenutku izgleda imaju mogućnosti da čine zla. I kad mi to gledamo, to je strašno. Mi osjećamo strahotu toga, mi vidimo kako je to užasno. Međutim, to je samo jedna strana ili jedan način na koji se ispoljava i pokazuje u kolikoj meri je tama pala na narode i mrak obuzeo svet u kojem mi živimo. Ima ona druga strana koju možda manje primjećujemo. Isto toliko okrutna, isto toliko podmukla i pokvarana. I on se često puta zove zabava, radost, zadovoljstvo, uzbuđenje. Neki čak to zove sreća. Odlači za sobom u propast milijone, možda milijarde, masa. Sada kad pogledamo u to, samo razmišljamo o tome, to je u svetu, to je u grehu. Koliko sam ja, koji verujem da sam učenik Hristov, koji verujem da sam u zakonu Božje milosti, koji verujem da sam odvojen od sveta i greha, koji sam poznao Sina Božjega i prepoznao ga kao jedinog spasitelja, koji sam osvećen krvlju zaveta u Hristu Isusu, srcem obasjan tim duhom blagodati. Koliko ja imam učešća u bezakonjima ovoga sveta, ili možda još tačnije, koliko bezakonja ovoga sveta imaju uticaja na moje srce i na moj um. Koliko truda i borbe moga života i svih onih darova i mogućnosti koje mi je Gospod dao za život ovdje na zemlji, za vernu službu njemu, koliko od svega toga ja upotrebim za službu tim bezakonima. Da, možda niko od nas koji verujemo da smo hrišćani, ili bar kažemo tako, neće otvoreno ići u greh i bezakonje, ili bar nejavno. Ali kad mi, samo na primjer, neke primjere da uzmem, kad mi hoćemo da zidamo kuću, da li to radimo sa jednim pogledom na bolju, svetiju, čistiju, pravedniju službu Bogu, ili pogledom na sveti greh? Kad hoćemo da kupimo kola, da li razgledamo i razmišljamo sa tog stanovišta kako će to poslužiti Bogu, kako će to meni pomoći u moje pobožnosti, ili sa stanovišta kao što gleda svet i greh, taštine nekog grešnog zadovoljstva, a nadmetanja možda, takmičenja, a raznih drugih misli, osjećanja i namera koje nisu u povelju Božjoj. Ovo kaže, koliko mislite da će strašnije biti za onoga, koliko mislite da zaslužuje veću osudu onaj koji Sina Božjega pogazi. Ja mislim da razgledajući i ispitujući sebe u svetlosti Božje reči možemo uvijek naći samo jedno: nedovoljnost, nepostiživost. Gospod Isus Hristos je tako kazao učenicima: kad ispunite sve što sam vam zapovedio, vi kažete mi smo zaludno sluge, nismo ništa zaradili, tek jedva smo nešto popunili od onoga što smo dužni. Ali u 35. stihu piše: ne odbacujete prema tome slobodu svoju koja ima veliku platu. Postoji neka nagrada, i to velika nagrada, za vernu službu Bogu. Čak i takvu vernu službu koja je nepostiživa, nepotpuna, nedovoljna, čudni su i neispitivi putevi Gospodnji. Ovdje je jedno jasno, da onaj koji, znajući milost Božiju, odbaci tu milost Božiju ili odbacuje tu milost Božiju, postavlja sebe u vrlo opasno stanje. To je nepobitno i jasno. Kako i na koji način će Gospod nagraditi odbacivanje? Kako i na koji način će platiti onima koji ga odbacuju? To je u njegovim rukama, on to zna. Možda li smo mogli se podsjetiti na neke primjere? Možda možemo uzeti primjer Ananije i Safire, koji su znali da to što oni rade nije pošteno. I meni do današnjeg dana nije sasvim jasno šta su oni želeli. Priznanje, čast pred braćama i sestrama, ili su imali još nekakve druge želeli, namere, planove, šta će da zadobiju tim svojim lažnim svjedočanstvom, prevarom. Oni su radili nešto dobro, ali su htjeli da to prikažu kao mnogo bolje. I zbog toga, i to dobro koje su radili bilo zlo. Sve je bilo opoganjeno njihovom poganom namerom. Na koji način su oni bili nagrađeni za svoje bezakonje, za svoju prevaru? Smrću. Pogledamo na Galacijane. Čitavo jedno društvo, jedna grupa učenika, zajednički zalaze sa puta istine, vera, milosti, blagodati Božije i odlaze u kojekakve prevare, pogrešna tumačenja, zakona koji su u stvari bezakonje pred Bogom. I njima piše apostol Pavle u poslanici: Dečice moja koja je nanalo s mukom razum, dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Možemo uzeti druge primjere. U stara vremena, kad je car Saul bio na vlasti, on jednostavno nije mogao da dovede sebe u sklad sa Božjom voljom. Kad god je krenuo da nešto uradi značajnije, ozbiljnije, čak i onda kad je ostvario ono što je dobro i što je Bogu ugodno, Saul je morao nečemu da pokaže svoju volju nasuprot Božjoj volji. Zašto je to bio njegov progon? Da li to što je za glavu bio višlji od svih ostalih Izraeljaca? Šta njemu nije dalo da shvati i da razume da treba volju Božju otvoriti onako kako je Gospod zapovedio? I tako iz jedne nepokornosti u drugu, iz jednog u drugu, i Saul, car, je došao do takvog stanja i položaja da on ne može da se vrati natrag. Zašto ne može? Zato što neće. On zato ne može da se vrati, jer on neće da se vrati. Šta je to što on ne može? To je ono što on neće. Tamo piše da na kraju i tako je poginuo Saul, zato što nije ispunio reč Božiju i zato što nije pitao Gospoda za pomoć, nego vračaru. Ali on je pitao Gospoda. Saul je pitao Gospoda i Gospod mu nije odgovorio. Onda je Saul otišao i pitao vračaru. Zašto onda piše u pismu da on nije pitao Gospoda? Zato što nije. Saul nije želeo da zna šta je volja Božja. U nevolji on je htio da mu Bog pomogne, da ga izbavi, on je htio da pobedi Filisteje, ali da otvori volju Božju on to nije htio. I zato što je Saul bio tako uporno bezobrazan u lice Bogu. Ništa drugo, ništa manje. On je bio bezobrazan čovjek u lice Bogu. Koliko puta je kazao Davidu: vrati se sine moj Davide, nećete više goniti. I malo posle, opet na istom putu. izopačenog srca i uma. I to je ono što on nije mogao da pobedi. I on nije hteo da se od toga odvoji. Toliko da kada vidio da njegov rođeni sin, najstariji Jonatan, prima svjedočanstvo Božije i podupira onoga koga je Gospod pomazao za cara, car Saul je javno pred svojim dvoranima i svojim ministrima i vojskovođama osramotio Jonatana najgrubljim i naj... I dokle je to došlo? Filisteji se navalili, a car Saul nije spreman za borbu. Njegova moć, njegova zaštita je njega napustila. Zašto? Jer je on napustio svoga stvoritelja. Odbacio. Prezreo. Sad uzmemo primjer Davida. I David je odbacio Gospoda. I David je prezreo Gospoda. Tačno tako je kazao Natan prorok kad je došao kod Davida. Ovako govori Gospod: zašto si me prezreo? Zašto si me pogazio? Car David je odgovorio: zgrešio sam. Zgrešio sam Gospodu. Oko godinu dana je on se mučio u tome. Koliko dugo se kajao? Možda do kraja života. Možda. No, ne mislim da kažem da je do kraja života bio isključen. To je neko drugi izmislio kasnije. Jer Gospod je tako kazao: Gospod je pronao greh tvoj, nećeš umreti. Zaslužio si smrt, ali nećeš umreti. Ali zato što si takvim postupkom, tim bezakonjem, tim grehom, dao mesto neprijateljima da kuje na ime Gospodnje, umreće to dete koje ti se rodilo. I David je plakao i molio se Bogu, tražio milost, tu milost da to dete ostane u životu, nije dobio. Naprotiv, ispunilo mu se ono što je sam kazao kad je Natan ispričao priču i kazao caru Davidu: bijaše u jednom mestu bogat čovjek koji je imao mnogo ovaca, a u njegovoj blizini njegov sused siromašan koji ima samo jednu ovcu. I tako dalje, mislim, svima je poznata ta priča. Kad je David čuo o kakvoj nemilosti i okrutnosti se radi, on je kazao: taj smrt zaslužio, i tu jednu ovcu da plati 4 puta. A Natan prorok je kazao: ti si taj čovjek. Ti si taj. Tako govori Gospod. Da, Gospod je pronao greh Davidov i David nije umro. Ali to što je David na svoje usta izrekao taj sud, na Davidu se ispunio. Prvo je umelo to dete koje je rodila Urina žena Davidu. Posle tog deteta je umro Avesalom. 2 puta je platio što je uzeo život siromašnom čovjeku. Posle Avesaloma umro je Amnon, ne, obrnuto, Amnon pa onda Avesalom. Avesalom je bio 3. I na kraju 4. Adonija. 4 sina Davidova su poginuli. Nisu umrli prirodnom smrću, nisu doživjeli starost, nisu uživali blagoslove dugog života, sva četvorica su poginula na takav način da to ukazuje neposrednu vezu sa Davidovim prestupom kao posljedica Davidovog greha. Da David nije zgrešio, veliko je pitanje da li bi se Adonija oslobodio da ustane i da se proglasi za cara. Veliko je pitanje da li bi Amnon u svom srcu rasplamsao žele greha i bezakonja. Veliko je pitanje da li bi Avesalom postupio na takav način kako je postupio, javnim bezakonjem, da uvredi, da ponizi rođenog oca. Kada sve to gledamo, onda možemo se opet opomenuti ovih reči. Koliko mislite da će strašnije muke ili posljedice prirediti sebi ili pripremiti sebi onaj koji gazi Sina Božjega, koji ustaje na suprot onome koji mu je jedini mogući spasitelj. Krv zavjeta kojim se osveti za pogane izdrži duha blagodati na ruži. Sve ovo može se razgledati sa još jedne strane, a to je kako je to moguće. Ovdje na kraju ove glave, u 39. stihu, apostol piše: a mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše. Prema tome, ove reči nisu napisane za određene ljude po imenu, pa da kažu ti, ti i ti, su bili osvećeni krvlju zaveta, a oni su sada tu krv za pogan držali, ili oni su primili Hrista kao Sina Božjeg i svoga spasitelja, a sada su ga pogazili. Ne kaže da se to stvarno dogodilo, ali dovodi nas u položaj da razmišljamo, ako bi neko okrenuo takvim putem, šta bi mogao očekivati? Ili kakvom dobru se može nadati? A jasno je da su otvorena prinudna obraćanja na put spasenja jako retka. Jako je retko da neko bude obraćen na takav način kao što je obraćen apostol Pavle, kao što je obraćen Savla iz Tarsa. Ali on u stvari nije baš u tom trenutku obraćen. On je samo zaustavljen na putu propasti kojim je on išao. On je tu zaustavljen, on je kao šokiran, skamenjen, zaustavljen u jednom trenutku da ne može dalje ići putem kojim je krenuo. Kasnije je on obraćen u njegovoj slepoći kroz molitvu Bogu. U tom trenutku, ja mislim, ili u tom vremenu, u tom kratkom vremenu koje je bilo za njega vjerojatno neizmjerno dugačko vreme, 3 dana, ja mislim da je bio slep, u molitvi i u postu, ja mislim da su to bili dugački sati za njega. I on je to provodio vreme u molitvi i onda mu je Gospod otkrio da kod njega će doći jedan učenik Hristov po imenu Ananija i tako dalje, šta će se sve ispuniti. I u isto vreme Gospod se javlja Ananiji i šalja Ananiju kod Savla. I od vremena njegovog obraćanja apostol Pavle od srca i revnosno služi Gospodu. Nikad više on nije bio nateran da se obrati Bogu. I takvi slučajevi su vrlo retki. Gledajući sa druge strane svakog pojedinog od nas. Da li smo mi izbirali sami od svoje mudrosti, svoga znanja i svoje plemenitosti, svoje vrednosti put spasenja? Da smo mi baš bili tako bolji od svih onih oko nas koji to nisu izbirali? Ili je milost Božja takva da ono što je ništa i nikakve nizašta pred svetom izabrao sebi da pokaže nešto, a to nešto je njegova milost? I moglo bi se kazati, ja mislim, to ne bi bilo površno, da je svaki od nas silom prilika ili neprilika kroz koje nas je Gospod proveo obraćen na put spasenja. Svaki koji je obraćen. Čak i onaj čovjek koji je bio tako bogat i pitao Gospoda šta mu još nedostaje, a Gospod mu kaže baš to ti nedostaje što toliko mnogo ceniš i držiš, to treba da odbaciš. A on otišao žalostan i Gospod kaže kako je teško onima koji su bogati ili koji se uzeli u svoje bogatstvo ući u carstvo nebesko. I učenici pitaju, pa ko se onda može spasti? Izgleda njima to izgledalo obrnuto. Teško je siromašnima ući u carstvo Božje, a ti koji su bogati njima je Bog dao sve, lako njima. Međutim, Gospod kaže obrnuto. Što znači, ispunjava se ono što negdje i u pojanici piše, sam, valjda 105. pojanje, sam kroz borbu trudi znoj, tam ćeš primit venac svoj. Šta znači? Nijedan greh i bez zakonje neće biti bez osude pred Bogom. Nijedan greh i bez zakonje, nijedna nepravda neće biti bez osude pred Bogom. Svakako, ako bi Gospod plaćao po pravdi svima onima, uključujući najpravednije čovjeka ili ženu na zemlji u sadašnjem trenutku, koji ja ne znam ko su, nijedan se ne bi spasao. I ja nisam zaslužio milost Božiju od rođenja do ovog trenutka. Šta više, ponekad mislim da od vremena poznanja Božje milosti mnogo sam više nedostojan Božje milosti nego pre toga. Jer pre toga sam bar imao to neznanje. A s druge strane, gledajući na milost Božiju i kako su neispitljivi njegovi sudovi, tajanstveni njegovi putevi, još uvijek ja živim u neznanju. Još uvijek imam mnogo toga što će se otkriti u onom danu i onom času kad se Gospod pokaže. Kaže ovdje u 30. stihu, znamo onoga koji je rekao, moja osveta ja ću vratiti, govori Gospod, i opet Gospod će suditi narodu svome. Prema tome, niko nije ostao izuzet. On će suditi svome narodu, on će suditi svima narodima, on će suditi svakom grehu i bezakonju. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Šta to znači upasti u ruke Boga živoga? Strašno je baciti sebe u gnjev Gospodnji. Ali je divno spustiti se u naručje Hristovo. I to ima neko pojanje samo negdje u dodatku gdje kaže, o, u naručju Hrista, na ljubazi medri, na se slavno odmarat, blažen, u ljubavi. Dalje kaže, opominjite se prvih dana svojih u koje se prosvetili ste i mnogu borbu stradanja podnesoste. Da se vratim samo još jednom na prethodne stihove. Kako i na koji način će Gospod učiniti da nijedan prestup njegove dece ne ostane bez kara, bez svetovanja, bez ispravljanja? I kako i na koji način će Gospod za svaki greh i prestupak dati pravednu platu? To je potpuno u njegovim rukama, u njegovoj moći. To je jedno. Drugo, ono što mi vidimo, kako je neko, da kažem tako, kažnjen za svoj prestup, to je samo mali deo. Naše viđenje je vrlo ograničeno. Samo Gospod zna sve što on čini, a od naših očiju je mnogo šta sakriveno. On je nama otkrio i pokazao onoliko koliko je potrebno da bi nam pokazao koji put mi treba da izaberemo. Opominjite se pak prvih dana svojih u koje se prosvetili ste i mnogu borbu stradanja podneseste, koje postavši gledane se sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako, što znači, progonstvo je bilo javno. I to, ta sramota, to poniženje, taj prezir i javno ruganje, to je bilo otvoreno u svetu. Izgleda u ono vreme nisu postojale takve stvari kakve danas postoje u ovoj zemlji, takozvana ta ljudska prava ili zaštita čovjeka i tako dalje. Pa i ovdje gdje to postoji, nekad se drži, nekad se ne drži. I tu ima razni slučajeva, ja vjerujem da i tu ima mnogo bezakonja i mnogo nepravde i tako dalje. Ali u onim vremenima bilo je mnogo divljaštva, mnogo zverstva. I ovi Jevreji kojima je ova poslanica upućena, bar neki od njih, a vjerojatno mnogi od njih, možda i svi, su podnijeli mnogo progonstva, mnogo nevolje, mnogo teškoće. U te dane, kad su se prosvetili, kad su primili svetlost Božju, kad ih je istina evanđelja obasjala, ne samo kroz to što su oni sami bili gonjeni, premda i to je bilo u velikoj mjeri, nego i kroz to što kad su drugi bili gonjeni, ovi učenici Hristovi su bez ustručavanja ili bez štedjenja pomagali gonjenima, pritisali u pomoć potrebnima, delili se njima njihove nevolje i onda kad te nevolje nisu bile na njih same, nego na njihovu braću i sestre uparene. I onda u 34. stihu kaže, na okove moje se sažali ste i dali ste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. Kad kaže dali ste s radošću da se razgrabi vaše imanje, da li je to zaista doslovno tako ili da li treba da zamislimo da u kuću u domaćinstvu jednog od vernih, jedne verne porodice, porodice hrišćanske, dolaze ostali Jevreji koji nisu hrišćani i grabe njihovo sve što imaju i raznose i razvlače i upropaštuju domaćinstvo koje su onih ko zna kakvom štednjom i znojem i radom i trudom godinama skupljali. I sada ovi hrišćani i Jevreji, vidjeći to, oni se raduju. Ja ne mislim da je to baš tako bilo. Prvo, ja mislim da je ovaj slučaj ovakav, da su to reči koje na slikovit način pokazuju njihovo stanje i njihovo delovanje kao vernih. Da su oni do te mere pomagali apostolu Pavlu i drugima učenicima koji su bili u progonstvu, u gonjenju, u trpljenju, u zatvorima, u u teškoćama, u borbama i tako dalje, u toliko meri su pomagali da su kroz to trošili svoje imanje. To je bilo kao razgrabljeno. Toliko je bilo potrebno pomagati. I oni su tako pomagali. To je jedno. On tako piše ovdje, kaže: na oko moje se saželi ste i dali ste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. A s druge strane, mislim da se u tome sadrži još i to da, kao što su učenici u svoje vreme, kao su prvi put bili zlostavljani od strane vlasti, kaže, otišli su od sabora jevrejskog radujući se što su se udostojili trpeti za ime Gospodnje. I u toj borbi, u tom trpljenju gdje se čovjek celim srcem preda na to da Gospodu služi, ima takve radosti koja se ne može ni izmeriti ni u pojedinostima opisati. Nešto što je unutrašnje, nešto što je duboko, nešto što dolazi od dozgo, od Gospoda. U 35. stihu on kaže: ne odbacujte prema tome slobode svoje koja ima veliku platu. Sloboda u Hristu ima veliku nagradu sama u sebi, ima svoje velike vrednosti. I ako se čovjek bilo čime ovdje na zemlji zarobi, onda zakida od te slobode ili gubi od vrednosti te slobode koju treba da ima u Hristu. I taj 35. stih o tome govori da ne odbacujemo slobodu svoju, jer u njoj se sadrži jedna velika nagrada. Nije to samo nagrada u budućnosti, u večnosti, nego nagrada u sadašnjem životu. U tome se nalazi vrednost, bliskost, jedinstvo u duhu Hristovom, jedinstvo sa našim spasiteljem. Ovdje kaže da je trpljenje od potrebe u stvari, mislim da ta reč je strpljenje ili istrajnost. Svakako da trpljenje ima svoje vrednosti, ali na ovom mjestu bi trebalo biti reč strpljenje ili istrajnost. Od potrebe je da volju Božju izvršivši primimo obećanje. Svaki koji vjeruje u Hrista ne primio obećanje. Ovdje se radi o izvršenju toga obećanja, ispunjenju toga obećanja, da izvršujući volju Božju dobijemo ili primimo ispunjenje toga obećanja, jer je Gospod kazao: ja sam s vama u sve dane i do svršetka veka. Kad mi možemo da iskusimo, da osjetimo, da znamo da je Gospod sa nama? Kad njegovu volju tvorimo. A kad radimo ono što njemu nije ugodno i sa tom namjerom, tom željom, možemo se nakoliko moliti Bogu ili pojati pojanja ili činiti dobra dela da bi nam se ostvarilo ono što nije volja Božja, to sve skupa ne vredi mnogo, ne vredi ništa, to je više štete nego koristi. Ovdje kaže: strpljenje vam je od potrebe da volju Božju izvršivši ispunjanje, obećanje njegovo na vama se ispunjava. A onda govori o budućnosti, jer još malo i vrlo malo pa će doći onaj koji treba da dođe i on neće odosniti. To je bilo pre više od 1900 godina. Kad je ovo bilo napisano ili kad je ovo bilo posvedočeno, još malo, vrlo malo pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odosniti. I on još nije došao. Možda. A možda je došao. Možda je došao već mnogo puta. svojom silom i svojom moći i tim svojim čudnim, nevidljivim, tajanstvenim putovima, ne samo da Gospod posećuje ovu zemlju redovno i neprestano, nego on je nikad nije pustio iz vida, nikad je nije pustio iz svoje vlasti. Moćna i silna carstva su postojala i padala. I danas neka postoje, neka padaju i sutra će ova druga padati. A njegovo carstvo ostaje nepokolebljivo. Da, on će na kraju ipak učiniti kraj svemu ovome. Zašto je ovo napisano još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti. U tvrdoj veri i uzdanju da je reč Božja istina. I to je zaista tako. I svaki onaj koji se drži reči Gospodine, koji živi po Božjoj volji, ima to osjećanje. Još malo i vrlo malo. I ovo sve brzo prolazi. I Gospod će doći. Svima onima koji su svoj život ovdje na zemlji završili u Hristu, on je došao kad ih je k sebi pozvao i k sebi ih uzeo. Za njih su prošle sve nevolje i teškoće i borbe, za njih je nastala večna radost. Svima onima koji su bili nasuprot Gospodu, svim silama zemaljskim i carstvima ovoga sveta, Gospod je došao u onom trenutku kada ih je sa lica zemlje uklonio. I tako bez prestanka. Mnoštvo naroda ovdje na zemlji odlazi sa lica zemlje ove i svakodnevno Gospodin dolazak je tu za one koji su život svoj završili ovdje. Taj svaki, ako je imao radost u grehu, ta radost je za narek prestala i večna propast je za njega nastala. Ako imao radost u Hristu, prestaje su sve nevolje i teškoće i radost je postala radost večna. Ovdje kaže da će pravednik od vere živ biti, ili živeće od vere, živeće po veri. Ali ako neko odstupi, neće biti ugodan Bogu. Neće biti na radost svome spasitelju. Ako neko nije na radost svome spasitelju, može li biti na radost sebi? Ovo što je naprijed napisano, koliko mislite da će strašnije posljedice ostvariti sebi onaj koji Sina Božjega pogazi, krv zaveta kojom se osveti za pogane izdrži i Duha blagodati naruži. To je opšte pravilo koje se odnosi na svakoga koji odstupa. A u ovom posljednjem stihu 10. glave je opšta uteha. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju u pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše. I onda u sljedećem poglavlju 11. glavi pokazuje kakva je to ta spasonosna vera koju primaju od Boga svi koji od Boga traže. Možda nije tako davno bilo kad sam spomenuo, ne sjećam se tačno, ali znamo onaj primjer čovjeka kome je Gospod kazao: ako veruješ, sve je moguće onome koji veruje. Sve Bog omogućuje onome koji veruje u Boga. A taj čovjek je, kaže, povikao ili kazao, svakako sa jednom navalom osjećanja u njegovim rečima: verujem Gospode, pomozi mojemu neverovanju. I Gospod je pomogao. Znači, kakvoj veri mi ovdje čitamo? Onoj veri koju tražimo i primamo od našeg Gospoda. I o takvoj veri govori se u svjedočanstvima sljedeće 11. glave.